1. Korintuse kirja 4. peatükis salmides 3-5. Aga mulle ei tähenda see midagi, et teie või mõni inimlik kohtupäev minu peale kohut mõistate. Ja mina isegi ei mõista enese peale kohut, sest mina ei tea enesel ühtegi süüd olevat. Aga sellega ei ole ma veel mitte õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu peale kohut mõistab. Sellepärast ärge mõistke ühtegi kohut enne aegu, enne kui Issand tuleb, kes ka pimeduse salajased asjad tuub valgete ja südamete nõutib avalikuks. Ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Aamen. Praegu loetud salmid puudutavad meid kõiki. Meie kõik oleme kohtualused ja oleme ka ise teist üle otsustusi langetanud. Kohtumõistmine ei olnud Iisraelis mitte võõras nähtus. Üldiselt oli Iisraelis kohtukorraldus üsna põhjalik ja hea. Linnaväravas istusid juba hommikul varasel tunnil linna vanemad mehed ja need, kes tulid oma kaebasjadega, need võisid nende poole pöörduda ja seal lahendust leida. Kui olid raskemad lood, siis need viidi kuninga ette. Ja siiski iga Iisraeli mees ja naine teadis, et võis esile tulla ka lõppude lõpuks siiski ekslik kohtuotsus, sest kohtunik pidi oma seisukoha võtma tunnistajat alusel, aga mis siis, kui tunnistajat tunnistasid valesti? Või kaebalune ütles midagi, mis ei olnud õige? Ja kohtunik ise võis eksida oma arvamises. Ja sellepärast iga Iisraeli mees ja naine oli väga kindel selles, et kord tuleb Jumala õige kohus, iga inimese üle. Ja see kohus ei ole enam ekslik. Apostel Paulus kasutas antud salmides 5 korda ühes või teises seoses sõna kohus. Ja sellega ei tahtnud ta mitte ütelda, et Korintuses oli mingisugune formaalne otsus tehtud tema kohta, vaid Korintuses oli lihtsalt rahva arvamine. Meie võime sellepärast seda sõna tarvitada täna ka arvustaja meele mõttes ja selle tähenduses. Korintuses oli seisukohad võetud niisugused, et need puudutasid ka apostlid. Paulus ei ütle, et meie ei tohi oma arvamist kujundada. See on tegelikult paratamatu. Kui sa liigud teist inimeste hulgas, sa ju pead otsustama, mis on õige ja hea, mis ei ole õige ja hea. Niisugune otsuse tegemine on isenesest paratamatu nähtus igale inimesele ühiskonnas. Jumala sõna ei keela meil oma arvamise kujundamist, aga Jumala sõna käsib meid teha õigeid otsusi teiste kohta. Kohtumõistmine ise olgu õige otsuse langetamine iga isiku kohta, iga sündmuse kohta, mille kohta me sõna võtame. Otsus peab olema õige ja sel peab ka oma alus olema, mille alusel me teeme oma otsuse. Iisraelis tehti otsused Vana testamendi käsuseaduse alusel. Meie teeme kaasajal seadusandluse alusel, nii nagu see kehtib praegu meie maal. Aga kui sa lihtsalt teisi inimese kohta oma seisukoha avaldad, on see arvustav seisukoht, on see kiitev seisukoht, mis on siis sinu alus? Missugusel alusel teed sa neid otsuse? Kui sa vaikselt mõtled, siis pead tunnistama, et väga sageli lihtsalt oma meeleolude alusel. Aga see on ju väga kõikuv asi. Siis oma isikliku arvamise alusel, ka see on väga ebakindel nähtus. Või püüad sa teiste inimeste meele pärast oma otsust teha. See on niisama halb asi. Mille alusel me seda teeme? Me oleme inimesed ja kindlasti oleme kõik, iga üks meist, mõne otsuse ütelnud oma kaas inimese kohta. Ja Jumala sõna ootab meil, et me niisugused otsused teeme ka Jumala sõna alusel. Kui sa võtad teisi inimese kohta sõna, siis kaalu järele, kas piibel ka ühineb minuga, kui ma selle otsuse teen. Korintuses oli kohtumõistmine või arvustaja meel võtnud kardetava vormi. Arvustuse alused olid Korintuse koguduse jumalariigi tüülised. Olgu see Paulus ja Apollus Kefas või mõni teine. Aga kogudus ise jagunes väga paljudeks gruppideks, erakondadeks võiksime ütelda. Igal erakonnal olid oma juhtivad mehed. Ja see erakond ütles, meil on õigus ja teisel ei ole õigus. Aga teine erakond ütles just vastupidiselt. Ja kolmas ütles nende mõlema kohta, oma seisukoha ja pidas oma seisukoha õigeks. Nii meie võiksime võrrelda olukorda Korintuse koguduses kodusõjaga. Üldeks, et kodusõda on kõige purustavam ja kõige verisem, sest seal on sõna tõelises mõttes vend venna vastu ja isa ja poeg võivad sõdida teineteise vastu, kui on kodusõda. Ja Korintuses oli niisugune olukord, kui ühes koguduses pääseb lahti niisugune arvustav hoiak, kohtumõist ja meel, nagu me ütleme, siis võib selle koguduse olukorda võrrelda tõepoolest kodusõja olukorraga. Seal ei alastata ja üldeksa teravaid sõnu ja tuleb rohkeid kannatusi. Ja kui kord Jumala kohtupäeval kõik asjad avalikuks tulevad, siis sa näed ka seda, mida sinu sõnad on korda saatnud. Oli need head sõnad, oli need halvad sõnad, aga vähemalt kohtupäeval tuleb see kõik esile. Korintuse koguduses sai iga Jumala riigi tüüline oma osa. Meie ei tea täpselt, milles arvustati Apollust või Kefast, aga Pauluse kohta on meil mõningad viited olemas. Näiteks teise Korintuse kirja 10. peatükist leiame niisuguse süüdistuse, et kirjad on tal tugevad ja kanged, aga meie juures olles on tema ise nõder ja abitu mees. Teiste sõnadega, Pauluse kirjad ja tema isik ei ole kooskõlas. Siin on midagi valesse tema juures. Muidugi oli see halb süüdistus. Teise Korintuse 10:10 on meil öeldud Pauluse kohta, et tema kõne on kõhn. Kõhn, mis see tähendab? Kui üks loom jääb kõhnaks, jõuet, siis ta on jõuetu. Ta ei suuda enam oma ülesannet täita. Ja nii öeldi Pauluse kõne on kõhn. See on jõuetu, see ei suuda enam oma ülesandeid täita. Kummaline süüdistus. Me loeme Pauluse kirju ja leiame, et tema kõned ja sõnavõtud on väga julged ja tugevad. Ja kui vaatame ta tööle, siis Paulus muutis ju kogu väikaasi usulise palge. Seda sama või mõelda Makedoonia ja Kreeka kohta. Ta läks isegi Roomani välja. Ja igal pool asutas ta kogudusi, kuhu ta läks. Näiteks Tessaloonikas 2 nädalat viibis ainult võõras linnas. Esimest korda läks sinna. Ja kui ta 2 nädala pärast ära tuli, jäi kogudus sinna alles. Katsuge minna võõrasse linna ja astutage seal 2 nädalaga kogudus. Vaadake, kas kõhnasõnaga mees teeb seda või ei tee. Ja meie ka imestame, et see süüdistus esitati Paulusele, aga ometi oli see süüdistus. Aga kuidas võivad siis usklikud inimesed nii ebaõigeid süüdistusi esitada? See tuleb veel arvamistest. Kui sa kord võtad ühe inimese kohta niisuguse seisukoha, et ega temast ikka midagi ei ole, siis sina lihtsalt ei saa tema kõnest osa ja tema käitumisest sa ei näe midagi head ja see on väga kardetav, kui meie niiviisi eelarvamistega elame. Ja siis, nagu 1. Korintuse 9. peatükis leiame, tõusis üldse küsimus, kas Paulus ongi apostel? Kefas on apostel, issand kutsus tema ja elas kaasa issandaga tema ristisurma üles tõusmise, aga Paulus, kes sina oled, kus kohalt sina tuled? Ja Paulus siis põhjendas oma olukorda ja ütles, aga mina ka olen issandat näinud Damaskuse teel. Ja issand on mind ka kutsunud, isiklikult kutsunud, nii nagu meie seda Pauluse eluloost ka teame. Aga süüdistus oli siiski olemas Pauluse aadressil. Näib, et Korintuses ei olnud mitte ainult põhjendamata süüdistusi, vaid oli ka põhjendamata kiitusi. Ja nõnda meie näeme viiendas salmis, mida meie lugesime täna, nimelt sellepärast ärge mõistki ühtegi kohut enneaegu, enne kui issand tuleb, kes ka pimeduse salajased asjad toob valgete ja südamete nõuti ebavalguks, et siis saab iga üks kiituse Jumalalt. Meie ootaksime, et Paulus oleks ütlenud, siis saab iga üks laituse Jumalalt. Aga Paulus ütles ei, siis saab iga üks kiituse Jumalalt. Nähtavasti olid mõned ka üleliigselt Paulust kiitnud. Teised olid jälle oma lemmikud Apollust või Kehvast kiitnud. Ja keda siis nüüd, kelle kiitus siis nüüd tuleb uskuda? Meie võime kujutleda, et iga erakond jagab kiitust oma juhile ja nii oli see ka Korintuse koguduses. Aga kiitus on ohtlik. Jumala riigi tüülisele on kaks ohtu, kiitus ja laitus. Laitused me juba rääkisime, mis Pauluse arvel anti edasi. See muidugi takistas Jumala riigi tüüd Korintuses. Aga ka kiitus võib takistada. Kiitus on sellepärast eriti ohtlik, et inimene on kiituse suhtes väga ettevaatamatu. Kui keegi sind laidab, siis tuleb kohe sinu enesekaitsinstinkt hakkab sind kaitsma. Ja sa ei võta seda kuigi puhtalt vastu seda laitust. Aga kui keegi sind kiidab, siis oled kohe valmis vastu võtma ja kiitust inimene on valmis uskuma, õigeks võtma kohe, mis tema kohta öeldi. Kas see oli õige või ei olnud õige, aga niisugune on kord inimese loomus, et laituse vastu ta protestib, aga kiituse võtab vastu. Ja mis siis, kui meile antakse põhjendamata kiitust, siis muidugi rikub see meie iselu. See äratab meis enesest suurema arvamise, kui me tegelikult oleme ja see on ohtlik. Aga niisugune arvamine on avaldab ka põlgust või alahindamist teiste suhtes. Ka see on ohtlik. Võin ennast liigselt ülistada, teisi liigselt alandada. Ja mõlemad nähtused on kahjulikud. Ja veel, kui kedagi kiidetakse, siis teiste kuuldes see äratab teistes kadedust. Veel üks raskus, mida kiitus endaga kaasa toob. Ja ära kiida kedagi nii, et see peaks kostma välja nagu teiste laitmine. Kui see nii oleks, siis on sinu kiitus ohtlik ja kahjulik ka Jumala riigile. Nii siis Paulus leidis, et laitjad ja kiitjad mõlemad olid pea teinud. Ja tegelikult on see tõesti nii, et see, kes sind laidab või see, kes sind kiidab, teeb seda mõne üksiku pisi asja arvel. Aga tõeliselt sinu südant läbi näha ei ole tema võimuses. Ja kui inimest ülistatakse või kiidetakse, siis ka mõni üksik punkt, mille alusel seda tehakse. Aga niisama ka laitus. Võtame siis väga ettevaatlikult kiitust ja laitust mõlemaid. Ja läheme sellega issanda ette enne, kui meie oma otsuse langetamine. Aga kuidas siis nüüd usklik inimene ja eriti issanda sulane nagu Paulus peaks käituma niisuguses olukorras? Arvan, et Pauluse käitumine on meile kõigile eeskujuks. Paulus kuulas need laitused ära. Osa neist oli ilmselt ka antud kirjalikult, sest Paulus vastas ka mõnele süüdistusele kirjalikult. Kuula ära, kui on tulnud sinu arvele laitus, kuula ära. See rahva arvamine ei ole ka mitte tühine asi. Kui sa rahva arvamist ei üldse arvesta, teed vea. Meie võime mõlemad kahtepidi vea teha. Üks asi on see, kui ma hakkan toimima rahva arvamise järele nii nagu see tuleb. Ja teine asi, et kui ma üldse ignoreerin rahva arvamist, mõlemad on ohtlikud. Rahva arvamisel on oma moraalne jõud, ühiskondlik seisukoht inimeste üldine arvamine on omaette väärtus ja seda tuleb arvestada. Nii ka arvestas Paulus seda. Kaalu läbi, mida sinust öeldakse ja võtta see, mis on tarviline, jätta see võtmata, mis ei ole tarviline. Aga kuidas ma siis tean, mis on tarviline, mis ei ole? Kaalu oma südame tunnistuse ees järele. Mis on väärtuslik, võtta vastu. Mis ei ole väärtuslik, jätta maha ja arvestamata. Meie oma südame tunnistuse otsus on avaldatud 4. salmis, sest mina ei tea enesel ühtegi süüd oleva. Paulus oli ennast läbi katsunud ja kaalunud, kui ma olen süüdi, palun andeks, parandan, hakkan paremat elu elama. See on õige seisukoht. Aga kaalus veel kord oma südame tunnistuse ees ja leidis, et ma ei ole süüdi nendes asjades, mis minu kohta öeldakse. Kas südame tunnistuse hääl on lõplik otsus? Veel mitte. Ei ole. Paulus ütles, aga sellega ei ole ma veel mitte õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu peale kohut mõistab. Kahjuks meie südame tunnistus on ka patuga rikutud. Meil ei ole võimalik usaldada oma südame tunnistust täiel määral. Ta võib mõnes asjas meid juhatada väärale teele. Ja sellepärast on vaja minna oma südame tunnistusega Jumala ette ja meeles pidada, et Issand mõistab õiget kohut meie peale. Praegu meie südame tunnistus ei ole täiel määral usaldatav. Kui mõni on väga kindla iseloomuga inimene, enesekindel, siis tema tunnustab ainult oma südame tunnistus ja teiste seisukohad on mitte midagi ütlevad talle. Aga see, kes on ettevaatlik, läheb oma südame tunnistusega Jumala kohtusse ja vaatab järele, kas Jumala kohus mind süüdi mõistab või õigeks mõistab. See oli siis Pauluse seisukoht, et tema ei pidanud oma arvamist mitte lõplikuks, vaid Jumala seisukohta lõplikuks. Jumala kohus on veatu, sest tema näeb iga inimese läbi. Tema teab viimseni, need tunded ja meeleolud ja põhjused, miks ta toimis nii ja mitte teisiti, Jumal võtab kõik arvesse. Ja Jumal viimses kohtus võtab ka selle kõik arvesse. Aga veel enam, Issandal on ka õige võime kohut mõista, kui me ka näeksime läbi. Aga meil ei ole veel mitte eksimatud võimet, aga Jumala võime on eksimatu ja sellepärast tema mõistab õiget kohut. Meie võime veel oma võimete puudulikkuse tõttu teha ka vigu. Ja siis jätab Paulus Issanda hooleks, Issanda kohtusse. Nüüd enne, kui Jumala viimne kohus tuleb, mis ma siis nüüd vahepeal pean tegema? Ütelge seda. Kui nüüd minu kohta öeldakse nii, öeldakse teisiti ja Jumala kohus on ees, ma usun küll, et see on õige, aga mis ma nüüd pean tegema? Nüüd ma võiksin anda ainult 3 nõuannet. Nimelt kannatlikkus, andestus ja usaldus. Need 3 asja peaksid meid nüüd kuni Jumala viimse kohtupäevani kandma. Üks asi on kannatlikkus. Vaiki ja oota, Issanda aega. Kui sa liiga tõttad, sa ei jõua õigele otsusele ja tõttad Jumalast ette. Las Jumal ise näitab, kuidas tema oma õiget kohut mõistab. See on üks osa, mis meil on teha. Teine osa on andesta. Tähendab, mõtle sellele inimesele, kes sinust halba rääkis. Mõtle tema saatusest rohkem kui oma murest. Mõtlesin Jeesusele, kui ta risti löödi. Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ma kardan väga, et mina oleksin sel puhul palunud, kui naelu hakati kättest läbi lööma ja jalgadest, et nüüd Issand Jumal kinnita mind, aita nüüd, et ma vastu pean. Issand mõttes hoopis neile, kes seda risti lõid ja nägi nende viletsust. Ta oli veendunud, et nende olukord oli aledam kui tema oma. Tema kannatas füüsilist valu ja muidugi oli see talle ka usuproov, aga teistele oli see patu tegemine. Isa, anna neile andeks. Ja kui sä näet, että keegi on näiteks öelnud, oot sä valet sinu kohta, siis palu selle inimese pärast ja ütle seda, mida Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Nende süü on suurem kui sinu süü, kui sa ka kannatad oma süü all. Kui sa kannatad ka ilma asjata seda, mis sinu kohta on räägitud. Teiste sõnadega siis, et tunne teiste pärast rohkem muret kui enese pärast. Ja siis oled sa kannatlik ja siis oled sa andestava meelsusega, nii nagu Jeesus seda oli. Ja kolmas asi, usalda. Usaldad, et Jumal vahepeal ka nüüd teeb midagi, mis on sulle tarvis teha. See ei tähenda mitte seda, et nüüd vahepeal asjad kukuvad välja nii nagu sina soovid. Nad võivad hoopis teisiti välja tulla, aga seda pead teadma, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Issanda apostel Jaakobus võeti kinni, pandi vanglasse ja tapeti mõõgaga. Ja Peetrus võeti ka sel samal ajal kinni, pandi ka vanglasse. Jaakobus sai surma, Peetrus pääses vanglast ja mõlemad said Jumala käest õigotsuse. Just nii oli tarvis seda neile ja mitte teisiti. Kui sina peaksid kannatama ja raskelt kannatama, siis vaata issanda peale ja kannata. Aga kui tema otsustab sind päästa, siis võtta tänuga see ka tema käest vastu. Igal juhul need kolm mõtet enne viimset kohut jäävad meid saatma kannatlikkus, andestus ja usaldus. Usalda Jumalat. Ja see on ka praegu sinule nõuanne. Täna ohtul oli üks palvesoo, mida meil ettekanti üks perekond, kes kannatab mitmesuguste nii valearvamist all. Ja palusime tema pärast Jumalat. See on õige. Palume Jumalat, anname Jumala kätte, aga sellele perekonnale ma ütlen, võtta ka niisugune hoia. Ole kannatlik, ole andestava meelsusega ja usalda Jumalat. Ja kui siin on keegi isiklikult, kes täna õhtul on niisuguses olukorras, et temal oleks vaja abi, siis võtta ka need kolm mõtet endaga kaasa. Biiblis on paar ilusat näidet selle kohta, kuidas meie peame Jumala kohu tootama. Kas mäletate ilmutuse raamatus 6. peatükis räägitakse nendest, nende hingedest, mis olid altari all, kelle pead olid otsast raiutud. Issanda tunnistuse pärast. Ja nemad hüüdsid seal altari all, issand, kui kaua ei maksa sa meie verd nende kätte, kes maa peal elavad. Nemad ootasid õigust ajaloos. Meid on süüdi mõistetud teist ees, ajalugu vaatab meie peale nagu kurjategijate peale, aga millal tuleb see tund, issand, kui sina ajaloo ees meid õigeks mõistad. Ja vaadake, mis neile siis öeldi, mis nendega tehti. Kõigepealt anti neile valged riided. Ja see valge riie ütles neile seda, parem on olla puhas Jumala ees kui ajaloo ees. Teil on puhtad riided Jumala ees. Ja olge selle üle rõõmsad. Ma usun, et see peaks meid kõiki otse tiivustama issanda poole vaatama, parem on Jumala ees olla süütu kui ajaloo ees. Ja selle järele siis öeldi, et teil tuleb kannatlik olla, kuni ajaloo asjade käik on jõudnud küpsuseni. Sest te ei pead ootama seni, kui teie kaassulaste aru täis saab, kelle pead ka rajutakse otsast ära. Tähendab, kes tuovad ka ülimohri, mis inimese käest üldse võidakse nõuda. Surmanuhtus issanda nime pärast. Aga ajaloos ei ole veel mitte jõudnud küpsuse staadiumini need asjad ja sellepärast peate veel ootama. See oli teine asi, mis neile nõuti. Tähendab, neil tuli ka oodata siis kannatlikult. Ja kolmas asi oli, et nad peavad ootama Jumala lõplikku otsust. Jumala kohus tuleb ja seal saab kõik avalikuks, mis on olnud. Need kolm olid ka seal ilmutusraamatu 6. peatükis. Või võtame nisu ja umbrohu. Jällegi see sama mõte, et mõlemad arenevad. Nisu areneb, kasvatab tera ja kui see on küps, siis tuleb lõikus. Aga umbrohi ka areneb, kasvattakaa terää. Ja kun se on kyps, ja siis kaseta laikattakse. Niin että jälleenkin siis sanomaan, että tulee odottaa sen kauan, kun Jumala puolta asioita arenko kaik on vettänyt selle vormi, missä on Jumalast entäst mailtut. Niin paljon oli nyt selle kohta, kes kannattasit nende arvostava Miilal Korintuses. Aga mis siis meie peame ütlemään neille, kes olid need arvustajat? Miks siis Paulus seda kirjutas üldse? Paulus kirjutas ju neid sõnu selleks, et need ka Korintuses muudaksid oma käitumist ja ei oleks nii kohtumõistjad, teravakeelsed arvustajad, nagu nad seal olid. Nende kohta, kes on teiste arvustajad, kes on pahatahtliku hoiakuga oma kaasinimeste suhtes, ütles Jeesus, ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. Muidu see sõna ärge mõistke kohut on üsna märkimisväärne, sest algkeeles tähendab see kestvat tegevust. Ärgu teil olgu mitte harjumuslik viis teistüle kohut mõista. See on vajadus, et meil aegajalt tuleb ütelda ka oma seisukoht, aga teine asja on harjumuslik viis. Selle eest peab uslik inimene tõesti hoiduma, et me harjumuslikult ei ole teravkeelsed teiste suhtes. Ja Jeesus nägi, et juba esimene usklikude põlvkond vajas seda hoiatust. Ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. Sest kohtumõistval hingelaadil on oma hädaohud. Hädaoht on selles, et tema satub ise kohtumõistmise alla. Jeesus ütles nii, ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse teile kohut. Need inimesed, kes on arvustava hoiakuga, sattuvad ka teiste arvustuse alla. Ja nemad peavad ise seda vastu võtma. Aga mis veel enam? Jumal mõistab ka nende peale kohut vastavalt sellele meelsusele, kuidas nemad oma kaas inimest üle kohut mõissid. See võetakse aluseks. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse teile kohut. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Inimestel, nagu vanast testamentist näeme, on väga vana niisugune halb komme, et kasutada vale mõõtusid, vale kaalusid ja muid mõõte, õnnes mõõte samuti. Kui sa midagi ostad, siis kasutad niisugust kaalu, mis räägib sinu kasuks. Kui sa müüd, siis niisugust, mis annaks sulle rohkem sissetulekut. Nõnda on inimesel ka moraalses maailmas. Meie võime kergesti kasutada kahesugust mõõtu. Teiste suhtes me oleme nii nõudlikud, enese suhtes meie ei ole nõudlikud. Ja mis sa pindu näed oma venna silmas, kuid palki omas silmas ei pane sa tähele. See on just see moraalne kahepalgrisus. Meil on kahed kaalud. Ühedega me ostame, teistega me müüme. See ei ole õige Jumala ees. Ja selle kohta ütles Piibel, et ära nii tolgu see, kellel on vale kaalud. Jumala koguduses me peame asju nägema siis niimoodi, et meie ausad ja õiglased oleme kõigi vastu. Aga mis siis meid võib päästa kohtumõistvast meelest? Ole nõudlik enese suhtes, ütles Jeesus, kisu palk oma silmast välja. Kui sa palki oma silmast oled välja kiskunud, siis sa näed ka pindu venna silmast välja kiskuda. Ole nõudlik enese suhtes, see on üks vajadus. Ja teine vajadus on palve. Selle järele kohe Jeesus rääkis palvest. Paluge siis antakse teile. Ja kolmas oli siis see, mida nimetakse kuldseks reegliks. Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Sest see on käsuõpetus ja profetid. Tundub nii, nagu Jeesus oleks tahtnud mingisuguse üldise valguse tuua. Nagu moraalne päikese paiste, mis paistab kurjade ja head üle, millest igaüks saaks aru. Ja see kuldne reegel, Matteuse 7.12, ongi niisugune. Mida sa tahad, et teised sulle peavad tegema, seda sama tee ka neile. Kõik saavad sellest aru. Kas tema on Jumala eitaja või Jumala uskuja, kas tema on palveinimene või mitte, aga selles salmis saab tema aru. Siin on see üldine moraalne päikese paiste kõikide inimeste üle. Soovin väga, et täna õhtune sõna võiks olla meile hoiatuseks, alkakaa yhtäsi käyttämiseen juhiseksi. Jeesus ojattas, Paulus ojattas. 19 sajantit on Kristus evankeliumi meitä hojattanut arvostava mieleistä, ja pyyämme siis elätä niin, että se meitä tavaksi. Kas mä annaksen väikkis yleisanteen? Pyyä yksi päivä elätä niin, että sä mit yhdenkin ihmisen kohta alpa sana jutle. Katsokas se läheb sul korta. Yksi ainus päivä, niin että sä yhdenkin ihmisen kohta alpa sana jutle. Paljon vika, kyllä sä tein epä vittet, kun sun tarvis komissionissa kusakin seisukohta vettä, niin otsus tehdä. Aika katso yksi päivä esitteksi elätä. Ja kun sä siellä yhden päivän, kun toime tulet, siis sä olet just näin paljon jopa saavuttanut. Sä olet kaikki päältä näinut, kui raskon se vika meidän juuressa. Ja muutenkin vielä pohjallikumalleksi se, kun sä teeksit niisuguse päivää, että sä ei mõtleka teisestä inimesestä alpa. Se on muutenkin paljon raskemmin jopa. Aika siiski meidän tahaksemme ka raskeit ylesanteit täyttää. Pyhitse kuin Jumala meidän sydän, meidän mõtteet ja meidän suut, että niitä oleksit ausat Jumala ees. Aamen.